Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal dere få lov å treffe sjefen over alle sjefer. Altså, dette Torkil Korsnes, som styreleder i Rør-Norge. Velkommen til oss i dag, Torkil.
Tusen takk.
Og i dag så min kjære co-host, Kristoffer Skogstad Messia. Velkommen, Kristoffer.
Takk.
Du er jo uttalt fan av denne mannen som sitter rett overfor deg nå.
Det riktig.
Fortell.
Nei, det man, denne bransjen jo laget, eller det mange mennesker som jobber som utførende, som jobber i administrasjon, som jobber i styrer, som jobber overalt, og engasjement vel det som egentlig viktig. Og så når man da ser på Torkil, som har da vært styreleder i mange år nå, og engasjementet han har for vår bransje, så det beundringsverdig at man velger å bruke så mye tid og ressurser på å gjøre bransjen vår bedre. Og det gjør at jeg blir en stor fan av at han såpass på, såpass ivrig og såpass engasjert i at bransjen vår skal gjøre det bedre.
Mm. Og så han ikke rørlegger?
Nei, det enda bedre.
Ja.
Men rørleggerbransjen trenger ikke bare rørleggere.
Takk for at du sa det. For det jeg husker det var veldig stasorkel når du kom inn i styret. For at du var litt annerledes. Du drev en rørleggerbedrift, men du hadde en helt annen bakgrunn og kom fra en litt annen verden. Og det jo en sånn mangfoldsgreie som jeg tenker at det å klare å sy sammen et godt lag handler jo om å ikke bare ha keeper eller bare spisser, du må jo liksom ha hele laget. Og du jo en fotballentusiast.
Det jeg jo. Det har vært litt tungt noen år i Trondheim for å være entusiast, men jeg det.
Ja, så du har vel årskort på Lerkendal, har du ikke det?
Det har jeg ikke.
Har du ikke det?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, for det var jeg nesten sikker på at du hadde. Men Torkil dette har jo blitt en tradisjon, Torkil. For dette faktisk tredje gangen vi har med deg. Mm. Og liksom starter det nye året sammen med deg. Mm. Så vi har glemt å si godt nyttår da, til alle lytterne våre. Nå går vi jo liksom i gang med... Vi har vippet liksom godt over 100 episoder. Og det har jo skjedd ting fra vi snakket med deg første gangen til nå. Du har jo fått 2 år til på baken som styreleder i Rør-Norge. Kan du si litt om rikets tilstand, altså rørbransjen / Rør-Norges rikets tilstand?
Ja, det kan jeg gjøre. Hvis vi tar litt om denne podcast-situasjonen, hvis man kan kalle det
det. Er det en podcast-situasjon?
Ja, altså jeg veldig opptatt av utvikling. Ja. Og når jeg da gikk på som styreleder i 2017, så var jeg opptatt av at vi skal klare å utvikle noen ting som står seg lenge. Ja. Og da må man sørge for den utviklingen også ved å endre noen ting, eller prøve nye ting. Og det her det at vi kom i gang med den podcasten var jo å vise seg å være et lykketreff. Mm. Men det er resultat av en utviklingsønske. Mm. Også fordi det ble bra, så fortsetter vi. Mm. Men det kunne jo vært at det ikke ble bra, da må vi ha sluttet oss og prøve noe annet i stedet. Mm. Men jeg er veldig opptatt av at vi gjør ting etter en utviklingstankegang. Og det er det her da, synes jeg, et godt eksempel på, i likhet med enkelte andre ting. Rikets tilstand er jo en, hva skal man kalle det? Akkurat nå er det jo krevende for veldig mange bedrifter i hele byggebransjen, fordi det ser ut sånn som det gjør i verden rundt oss og her hjem. Men for rørentreprenørene Norge så opplever vi jo at vi fortsatt er relevant, vi har tilfredse medlemmer, vi får jobbe med det vi skal, styre klare, og vi gjennomfører på mange måter litt sånn styremessig generasjonsskifte hvert år, fordi det skiftes jo stadig noen ut. Så vi klarer å få de nye inn i folden. Så det, jeg opplever at det står bra til i rike rørentreprenørene i Norge.
Men når du sier styre, også for de som lytter nå, så tenker jeg sånn, styre. Det er jo mange styrer i Rør-Norge, og du sitter da som leder av hovedstyret vårt. Kan du bare fortelle hva det innebærer? Sånn, i forhold til at det er jo en haug med mennesker der som kommer fra forskjellige steder.
Ja. Det første er at jeg misliker ordet hovedstyre, men jeg har ikke...
Hva skal vi ellers kalle det da?
Nei, ikke sant? Vi har ikke funnet noe bedre ord. Det snakkes ofte om, hva kaller vi kontoret her?
Skal vi kalle landstyre kan vi kalle det.
Ja, kanskje landstyre er et uttrykk som kan brukes, men vi har jo styret i regionene våre, så lokalavdelingsstyrene, og så har vi et styre som her da, som er leder, som består egentlig av utsendinger fra de avdelingsstyrene. Og der, ja, man sitter jo i noen perioder, og det her er jo en dugnadsinnsats, spredt på mange. Så det vil jo ligge i det at det blir skiftet ut, og da er det viktig at vi klarer å få alle nyhet inn i, den styrefolden, og at, at styret hele tiden produserer, at ikke vi blir satt tilbake av hvordan vi er rigget.
Ja.
Det styret skal stadig sørge for at vi får med oss nye folk, vi skal stadig se fremover, vi skal stadig kjenne på hva medlemmene er opptatt av, og vi skal treffe. Det er jo krevende.
Du som sitter og er medlem i Rør-Norge, Kristoffer.
Ja.
Nå er du kanskje en av de som er ganske engasjert.
Jeg føler at jeg er litt engasjert.
Men for de som da ikke tenker at de har noe sånn veldig tett forhold til Rør-Norge, da, du er kanskje medlem, eller kanskje ikke engang er medlem, liksom. Hva er greia?
Med å være medlem av et fellesskap, det er vel egentlig det. Rør-entreprenørene er jo et fellesskap. Det er, jeg ser jo på andre bedrifter i nærområdet og egentlig i Norge som samarbeidspartnere, som kolleger. Og det er jo egentlig det som er tankegangen bak det, at vi er et kollege. Vi skal alle løfte bransjen. Rør-Norges mål er vel å løfte bransjen hele tiden. Som Torkel sier, det skal fornye seg. Vi skal prøve nye ting, podcasten, vi skal prøve nye ting. Snapchat, TikTok, vi fornyer oss, vi er flinke til det, og det er jo det som er egentlig hovedtingen til Rør-Norge, at vi er med på utviklingen, vi er fellesskapet.
Jeg møter jo mange på min vei som sier at jeg trenger ikke, for jeg har meldt meg inn i en kjede, sier de. Og nå er det jo sånn at begge dere er jo medlem i en kjede, og du er i en allianse, som det heter. Men dere er jo mer medlemmer i Rør-Norge for det. Det er ikke så lett å forklare forskjellen for alle bestandig.
Nei, men kjeden er... Jeg prater ikke så mye om kjeden. Det er jo Rør-Norge jeg prater om, for det er jo fellesskapet. Kjeden er jo innkjøpende, den daglige driften din personlig. Jeg er jo engasjert i at bransjen vår skal gjøre det bra. Jeg tror det er mange av oss som engasjerer oss i Rør-Norge som vil at bransjen skal gå fremover. Og det tror jeg vel er hovedforskjellen, sånn som jeg ser det i hvert fall.
Nå går jeg litt utenfor manus her da, fordi at dere drev jo to veldig forskjellige firmaer. Altså du driver jo et stort firma med 130-ish ansatte, gjør du ikke det? Som har vært i over 100 år, altså det er over 100 år siden det. Hvor lenge er sin selskapet ditt?
Vi blir 150 i 2024.
Ja, og du kom fra et firma som er hvor lenge?
Ja, de er 300-400 år gamle. Nei, jeg blir 13 år i år.
Ja, og ingen av dere, altså du startet ikke opp et firma for at det skulle liksom bare forsvinne om noen år. Jeg tenker, altså det at du driver et firma som har vært der så lenge da, er jo et tegn på at det er ingen som starter opp et firma som tenker at det skal være en døgnflue. Og det er ofte det beste argumentet jeg bruker for å bli medlem i Rør-Norge, da, at det er den eneste måten du kan være med å påvirke liksom, bransjens fremtid på, da, hvis du tenker langsiktig med å drive bedriften din.
Og så er det at hvis jeg grovforenkler forholdet mellom en kjede eller en allianse og rørentreprenørene i Norge for bedriftene, så tenker jeg at kjeden og alliansen, det handler om de kommersielle siden. Mens Rør-Norge handler mer om strukturelle ting. Og hvis man skal lage en sånn innsalgstale for hvorfor folk skal være medlem her, så er jeg opptatt av at vi må... Du kan jo starte med spørsmålet, er du glad for at rørentreprenørene i Norge finnes? Og i en eller annen sammenheng, og hvis svaret er ja på det, så bør du være med og spleise. Og hvis vi ser tilbake nå har vi lagt, nå står vi midt i en krise for byggebransjen. Hvor viktig er det at vi har gode organisasjoner som jobber for alle deler av byggebransjen på vegne av oss alle? Hvis vi ser tilbake på pandemien, hvor viktig var det at vi hadde det her organiserte livet som strukturert tilbakemeldingene til myndighetene, som kunne jobbe for å påvirke, som kunne jobbe for å hjelpe oss gjennom, da bør vi være organisert med en sånn representasjonsmodell som det her er da. Mm. Rørentreprenørene i Norge representerer en svær bransje.
Ja, det er både effektivt. Små og store. Også
ja, altså, bransjen er svær, men, ja, det er små og store bedrifter, men bransjen er kjempesvær. Mm. Og det skal rørentreprenørene i Norge representere. Og så er det veldig viktig å være strukturert også i møte med ikke bare myndigheter, men kundesiden vår. Mm. Og arbeidstakersiden. Mm. For de er hyperorganisert, og de har flinke folk som ivaretar deres interesser. Mm. Og da må også vi jobbe med det på arbeidsgiversiden. I tillegg til at rørentreprenørene tar ansvar for læreplaner, lærebøker, vi tar ansvar for rammebetingelser, arbeidsgiverspørsmål, lønnsforhandlinger, kaller de store overbyggende ting, mm. som ofte også tar veldig lang tid. Og så er det sånn da at jeg er veldig fornøyd med å være deltaker i Alliansen Connecta, men når kommunalministeren kalte seg boligminister i går, mm. han ringer ikke dit, han ringer ikke til Connecta for å få tilbakemelding om hvordan det står til i byggebransjen. Da ringer han til organisasjonene. Mm. Og i det tilfellet i går så var det BNL som byggenæringens landsforening, nei, ja, NHO Byggenæringen, som det heter nå. Det er dit han ringer, og da er det der vi må være med. Og så må vi være med på alt sånt med det formål å gjøre det bedre. Og være, ikke bare, det, ikke bare liksom betale regninger, men at vi skal være med og jobbe for det, påvirke det, gjøre det bedre, bidra.
Men når du, før du kom inn som styreleder, Torkil, da var du var ikke noe sånn, hadde du vært mye engasjert i Rør-Norge før det?
Nei, det er det hadde jeg jo knapt rukket, for jeg hadde ikke suttet så noen år.
Faren din hadde jo vært villig, har alltid vært engasjert.
Ja, så jeg har jo fått det, skulle du si, fra barnsben.
Ja. Ikke med morsmelka. Du holdt på å si
nei,
det.
Ja. Mora mi var nok opptatt av det her hun også, fordi det har vært en stor del av familien hos oss da, i alle år. Mm. Men også i firmaet våre så er det jo sånn at han, sønnen til gründeren var jo med og etablerte det som nå heter Rørentreprenørene i Norge i 1913. Så akkurat i våres bedrift så har det her vært en litt sånn, det har stått på veggen at vi skal engasjere oss. Og det gjør vi. Så sånn er det.
Jeg har inntrykk av at de som engasjerer seg får veldig glede av det. Altså jeg treffer jo mange der ute som er eller har vært engasjert. Og det gir noe innsikt som du ikke får hvis du ikke altså man trenger jo ikke å gå inn all the way og bli styreleder sånn som deg, Torkil. Du kan. Hvordan er du engasjert, Kristoffer?
Overalt. Ja. Nei, jeg sitter i styret i Oslo Main.
Ja.
Så der er jeg, og synes det er veldig trivelig. Det er jo for en person med alle de barna jeg har og firma jeg har, så er det liksom, det er
overkommelig.
Overkommelig. Mm. Og det tror jeg er viktig at man også tenker på at det skal være overkommelig, og man skal kunne gjøre jobben ordentlig. Så det er jeg veldig opptatt av.
Ja.
Og det er jo veldig givende. Mulig at jeg foregriper noen spørsmål dere har tenkt til, men det er jo utrolig givende. Du får, hvis du starter med det banale, altså du får ganske god samvittighet å være med på dugnaden. Mm. Du får masse innsikt. Du lærer om ting du kanskje ikke hadde lært om på annen vis. Du får kanskje en bredere forståelse av en del spørsmål. Mm. Det er lett å ha en mening om rørentreprenørene i Norge, men det er først når du kommer ordentlig på innsida at du kanskje kan svare på spørsmål om det.
Mm. At du skjønner, ser hele bildet.
Ser hele bildet.
Eller større del av bildet, hvertfall.
Og så er det jo, du møter masse mennesker som kan, og som ikke du kan. Mm. Sånn at hvis du kommer opp i en eller annen problemstilling, så tenker du, det kan jeg ringe til han eller hun om, for det har de vært borti, tror jeg. Og så har du plutselig noen du kan hente kunnskap hos.
Nettverk.
Nettverk er veldig bra. Masse flinke folk. Det kryr jeg, vet du. Som du blir godt kjent med.
Mm.
Så ja, det er i hvert fall sånn som jeg vurderer, så er det utelukkende positivt å legge ned av tida si da, til sånt arbeid som det her.
Mm.
Så det håper jeg jo at lytterne gjør, hvis de får sjansen.
Men da har du vært styreleder en stund. Hva har det gitt deg muligheter da? Har det gitt deg noen muligheter på annet sted? Det å ha vært styreleder i Rør-Norge i så mange år?
Litt usikker på hva man skal legge i ordet muligheter i så fall, men jeg har jo, som jeg nettopp fant på da, jeg har fått møtt veldig mye flinke folk her i huset, hvis man kan kalle det. Blitt godt kjent med folk. Du kommer litt nærmere inn på ulike prosesser. Og så har jeg også på vegne av rørentreprenørene satt i styret i NHO byggenæringen, hvor du da møter folk fra hele byggenæringen, som har vært veldig givende. Møtt folk i NHO-systemet som kan bidra med atter andre ting, og ikke bare byggebransjeting, som jeg synes har vært veldig nyttig. Kom tettere på lønnsforhandling, utvikling i den sammenheng, ja, bransjespørsmål, fagspørsmål. Selv om jeg ikke er fagmann, så kan jeg være veldig opptatt av rørfaget.
Mm.
Ja. Men jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet ditt om muligheter, men det kan være fordi jeg ikke helt forstår hva dere mener med det.
Jo, men, da, men altså, det jeg tenker på, du har jo nå sittet, du kommer fra et stort firma, du har gått inn som styreleder, som du sier du får lov til å sitte inn, inn og se på andre fag, lønnsforhandlinger, det har vel gitt deg nye muligheter. Hvis du går lei av Kålund da, så har du jo mange, sikkert mange muligheter videre.
Og er det en fått, option?
Nei, det er, tror jeg ikke det er. Men det, og det, det, men jeg tenker, de muligheter, det jeg tenker på som muligheter er at du har fått muligheter til å se andre fag innenfor byggebransjen og se hvordan bransjen egentlig jobber på et veldig overordnet plan. Da. Så du har vel fått noen andre muligheter og ting for å endre deg da, som, som person og leder av ditt firma.
Ja, jeg tror definitivt at det har gjort meg bedre i stand til å utføre jobben min, fordi at jeg har tilegnet meg informasjon og kunnskap, det er jeg helt sikker på. Så er det sånn i et stort familieforetak at det er ikke så veldig option å gå lei og liksom, jeg vil ha en ny jobb. Men hvis jeg skal det, så kan jeg jo gå tilbake til den jobben jeg hadde før jeg ble leder i Kålund, for da jobbet jeg jo mange år som advokat.
Mm.
Og det var også et fint liv. Så jeg er ganske sikker på at jeg kan... kunne ha trivdes med det igjen.
Kunne vært advokaten til Kålund?
Ja.
Alle firmaer
som... Det er det jo faktisk.
Ja, alle firmaer trenger advokater.
Ja. Ja, ikke hvis du er medlem i Rør-Norge, så har du jo faktisk en liten advokat, eller en stor. Trond er jo ansatt hos deg også. Så,
jeg er advokat i mitt firma, jeg sier det hele tiden. Vi har advokat ansatt.
Ja.
Og vi er bare 8 mann.
Ja. Så bra.
Hvis Kålund trenger advokat, så er det ikke meg.
Nei.
Da skal vi ha, den skal vi ha en ekstern for å få nøytralt blikk.
Ja, altså en ting til, som veldig mange er liksom veldig opptatt av, at rørlegger er så forskjellig, ikke sant? Og vi spesialiserer oss på forskjellige ting, og folk kan forskjellige ting, og du blir god på noe. Og akkurat sånn er det med advokater også. For jeg får noen ganger høre at, ja, nei, den kjeden, eller det, der hvor jeg er, der vi har tilbudet, og vi har advokater, vi. Og så hører du liksom om advokaten, så spør du han Trond her, da, om han kan sjekke opp litt. For Trond kan jo faktisk rørleggerens utfordringer, ikke sant? Og så får vi høre at nei, dem er jo best på sånn skilsmiss og arverett og sånn. Det er ikke best på kontrakt og entreprise. Og det er klart, det er litt viktig at du har jo også, selv om du er advokat, så kan det hende at du kan bruke Trond eller samarbeidspartneren til Rør-Norge da, på jussiden.
Jussen er veldig kompleks og blir mer og mer kompleks, så det er vanskelig å være god på mye. Det tror jeg gjelder uansett hva du driver med.
Ja.
Så jeg driver vel og fleipa litt i min tid som advokat med å si at jeg har som mål og kan minst mulig. Og da mente jeg jo selvfølgelig ikke at jeg ikke skulle kunne noen ting, men at jeg skulle kunne et lite felt, men det skulle jeg kunne dypt. Ja, et smalt felt.
Ja.
Mm. Høres ut som rørleggerbransjen nå.
Ja, du er ganske smal der du, eller du er ganske brei, men du vil gjerne være ganske smal.
Ja.
Ja.
Men, det kan være alltid bare meg, men nå er vi et nytt år. Og skal ta fatt på et nytt år som styreleder. Hva tenker du om 2024? Hva er liksom, har du sett i glasskula som styreleder og tenkt? Eller har du satt deg noen tanker eller mål?
Ja, jeg tror at 2024 blir veldig krevende for ganske mange. Og ikke minst i byggebransjen. Jeg tror det blir dramatisk for ganske mange virksomheter, spesielt på Østlandet. Det er sånn, det er den tegningen vi ser når vi analyserer det. Fordi bremsen er så brå. Jeg har brukt det uttrykket noen ganger at det er litt sånn, hvis du er ute og sykler og noen andre bremser, så fyker du over styret. Det er litt sånn nå at det bremser så brått på veldig mange områder samtidig, at jeg tror det kan bli dramatisk. Og vi frykter jo i byggenæringen at det kan være fare på ferie da, for 30.000 ansatte. Og det er ganske dramatiske tall. Det ene er jo den voldsomme krisen, det er for den som mister jobben sin der og da. Men sånn for bransjen på lang sikt, er jo hvis folk mister jobben sin og drar til en annen bransje og ikke kommer tilbake igjen, så er det ikke bra. Så 2024 ser ikke noe pent ut. Og så får vi jo håpe at stemningen i samfunnet endrer seg når vi nå får etter hvert finne ut hvor rentetoppen er. Er vi der nå, eller er den kommet snart, eller kommer det litt mer først? Det håper vi på å få litt klarhet i, fordi at det kan gjøre noe med hele stemningen. Og det kan også bre seg fort, heldigvis, når det begynner å peke riktig vei. Da. Mm. Så, men som sagt, jeg tror 2024 blir et vanskelig år for veldig mange. Og så er det selvfølgelig mange det kommer til å gå bra for også.
Ja.
Jeg må innrømme at det jeg er mest redd for i året som kommer nå, jeg jobber jo med rekruttering, det er at sånn som det tallet du sier nå da, på 30 000, jeg tror ikke at ungdom klarer å nyansere, jeg klarer ikke engang å nyansere det tallet. Fordi jeg ville jo bare tenkt at, fy søren, da tør jeg ikke å søke byggfag, for at da kommer jeg jo sikkert ikke til å få jobb. Og så er jo ikke de i stand til å tenke at hvis du begynner på VG1 bygg og anlegg i 2024 og er ferdig i 2026, og skal begynne å lære da, så ser jo verden annerledes ut da. Mm. Og hvordan vi som bransje kan klare å kommunisere at du, ta det helt med ro. Det går an å begynne på utdannelsen din innen byggenæringen nå, for vi kommer til å skrike etter folk når hjula begynner å gå fort igjen. Det der, hvordan vi som bransje, og alle vi som jobber i bransjen, kan trygge ungdom og trygge mennesker rundt oss på å fortelle at hva er byggenæringen vi har kommet for å bli. Vi kommer til å trenge rørleggere fremover. Det er bare en liten bikk nå, liksom, men klore deg fast. Og neste trinn da, er jo hva skjer med de som går på rørleggelinja nå, ikke sant? Klarer bransjen vår å tilby læreplass til de lærlingene? Altså, vi er i en bransje hvor 40% nesten av lærlingene våre har ikke gått VG2-rør. Det er voksenlærlinger. Spørs om ikke vi skal prioritere å ta inn elever som går på VG2, for eksempel, i 2024, og ikke prioritere voksenlærlinger, og være litt kynisk på det, fordi at det er så viktig i forhold til fremtiden vår da, videre. De voksenlærlingene kan fortsette den jobben de er nå, og så kan de heller komme tilbake når vi er desperate etter folk igjen. Det er i hvert fall sånn kjapt min tankegang da.
Jeg er som deg da veldig opptatt av med lærlinger. Jeg var spent på lærlingintaket høsten 2023, for om vi kom til å... For vi hadde jo allerede da sett at ting begynte å bremse. Mm. Men inntaket av lærlinger, så nå har du sikkert mer oppdaterte tall enn meg, men det var omtrent som året før.
Ja, det ser i år, altså i fjor.
Ja, 2023-inntaket ser ut som det var like bra som...
Ja, det var all time high.
Ja, ikke sant?
Altså, vi har aldri tatt inn flere lærlinger i rødbransjen enn i 2023, så det var
det
sånn, joho!
Supert, at ikke det ble en dupp fra 2022, som jo også var bra. Og det ser lovende ut. Og så er det sånn, da, du er inne på det riktige, fordi normalt så trenger vi 30 000 boliger i Norge i en 12-månedersperiode. Men i siste 12-månedersperioden, så har vi 12 400 eller noe sånt igangsatt. Og det er under halvparten. Ja. Til tross for at behovet blant, kan du si, i befolkningen er jo egentlig uendret, for vi fortsetter å vokse. I tillegg så kommer det 1000 ukrainske flyktninger i uka.
Mm.
Det utgjør like mye som et norsk årskull. Et norsk årskull er 60 000 mennesker, eller 60 000 barn.
Ja.
Så det kommer egentlig et ekstra årskull på ganske kort tid. Det er en kjemperessurs, det er det ene. Det andre er at de trenger boliger. Så behovet er ikke 12 000 boliger, behovet er fortsatt 30 000, så det markedet, og det er vi forstått også litt redd for, at markedet skal bli for opphetet.
Men når vi kommer i gang igjen. Boligprisene faller jo knapt, det var jo knapt. Hvis du ser på prisene som kom tidligere i desember, så var det jo ikke noe, det har jo ikke vært noe særlig fall.
Nei. Så ungdom bør fortsatt kunne være ganske trygg på at de får seg arbeid og god opplæring ved å komme til oss. Det blir jo spennende å se noe på søkertallene 1. mars, vel?
Ja. Jeg gleder og gruer meg. Jeg gruer meg mest fordi at det er så mye som vi ikke har kontroll på utenpå oss.
Men jeg tror at de tallene kommer til å være bra fordi at vi har klart å løfte... Vi har snakket mye om rekruttering, men vi har bare snakket med det i positiv forstand. Altså alt som er bra. Og det går ikke over av en dupp i aktivitet.
Nei,
så jeg tror vi har bygd opp viljen blant ungdom til å søke seg til håndverkerfag på en bedre og en mer robust måte enn at en sånn midlertidig krise kan ødelegge det.
Ja.
Så kanskje en av vi, men jeg velger å tro at søkertallene kjente å være bra nå.
Oh, det hadde vært fint hvis du hadde rett.
Det håper jeg
også. Ja, og jeg håper også det. Det er bare at det var helt sinnssykt når vi fikk liksom all time high i altså både lærlinger og søkertall i 2023. Så det er sånn jeg tenker at vi tenkte jo også sånn før 2023 at vi klarer jo ikke å toppe 2022. Og så gjorde vi det. Så, men det er jo litt opp til bransjen vår da. Nå er vi jo rett over nyttår, og det er 2 måneder liksom til søknadsfristen på videregående skole går ut. Og vi i Rør-Norge jobber jo masse med rekruttering, men vi klarer jo ikke det uten at vi har med hele bransjen. At du tar imot utplasseringselever, Kristoffer, og at dere tar inn lærlinger. Altså at vi er på en måte som bransje med og fremsnakker og liker å dele på sosiale medier og liksom viser at vi er en del av denne bransjen og prøver å, ja, at folk ser oss som den store, bra bransjen vi er da. Det må jo hele bransjen være med på. Om du er lærling eller rørlegger eller sjef i et rørleggerfirma, liksom, så er jo det viktig at alle er med. Og det er jo også det jeg tenker sånn i forhold til vi som bransjeforening, nå snakker vi om Rør-Norge, ikke sant? At dette bransjefellesskapet, vi blir ikke gode hvis, bedre enn vi liksom klarer å samle oss da. Det gjør oss sterkere.
Men rekruttering tror jeg vi klarer å få til uansett. Det har jeg synes det er veldig rart, for det er vel fortsatt flere som går av med pensjon i året blant rørleggerfaget enn det vi får inn, er det ikke det?
Så det dør fortsatt. Ja, det er omtrent likt.
Ja, så
vi har økt faktisk litt. Vi har fått 3000 flere rørleggere de siste 7 årene.
Og det skrikes jo om det overalt. Østlandet, som du sier, kommer, vi er truffet, og man kjenner det litt. Men det er, ser man litt utenfor Østlandet, så er det jo mange som spør.
Ja, så dra til Nord-Norge. De står jo og skriker etter folk. Så det,
og du vet, det er en annen ting som er veldig viktig det her, og hvis vi snakker om behovet for å rekruttere ungdom, da, så er det også det at fram i mange år nå så har vi hatt veldig god hjelp av håndverkere fra andre land. Og det er jo fantastisk for oss at de har gjort det. Men det er en risikabel strategi å satse på at det skal fortsette.
Ja.
For det er ikke sikkert det gjør. Det kan jo være at det er god grunn til å være i det landet de egentlig er fra. Det kan være god grunn til å dra til et annet land, kanskje et naboland, ikke like langt unna. Et land med bedre vekslingsforhold mellom sin egen valuta og det vi betaler lønnen, valutaen vi betaler lønnen i norske kroner. Så jeg tror jo kanskje at tilgangen vår på den arbeidskraften som trengs, den kommer til å gå ned. Og da står vi igjen med at vi må virkelig klare å rekruttere, og derfor så tror jeg også vi kommer til å ta inn ungdom. Og så tror jeg vi da også må gå løs på et annet problem. Det er at det står 600 000 nordmenn utenfor arbeidslivet. Den er det en næring som virkelig har forutsetninger for å klare å være en del av løsningen på det problemet der, så er det byggenæringen. Fordi vi er så allsidige, og vi er så overalt. Så absolutt overalt. Det finnes jo ingen kommuner uten byggenæring. Så der tror jeg vi er en del av løsningen. For flere folk, det kommer vi til å trenge.
Kristoffer, du har jo i forkant, så sa jeg vi må lage noen spørsmål, eller sa Torkel faktisk, at vi måtte lage noen spørsmål. Og du hostet jo opp noen. Har du noen flere på blokka som du tenker at han må svare på, så vi får det på bordet?
Det er jo i høsten 2023, så sa det jo puff. Det var en grossist. Det er en grossist som valgte å komme med en ganske tøff sak. Den kjeden jeg er en del i, så valgte de å gå ut av forhandlingene med kjeden, trakk seg helt fra kjeden, og styreleder, eller administrerende direktør i da Brødrene Dal, valgte da å gå ut i media og i mine personlige øyne anklage rørleggerbransjen. Som da er min bransje. Jeg ser på hele rørleggerbransjen som min bransje. Og da ble jeg jo sur. Jeg ble dritsur når jeg så det, personlig, for jeg synes ikke det er...
Du ringte faktisk til meg.
Ja, jeg gjorde det.
Akkurat som det hjalp.
Ja. Nei, men man blir provosert. Og det kan hende at det var hele poenget, men det vites ikke, for jeg har ikke pratet med han. Men styreleder... Hva tenker styreleder om akkurat den saken? Jeg vet jo at du mente jo noe, men det var ikke som styreleder. Og da tenker jeg at spørsmålet kommer jo til deg som styreleder. Hva tenkte du når vi da får en sånn sak slått oss i trynet?
Jeg tror at rørentreprenørene i Norge skal være veldig forsiktige med å mene noe særlig om aktørene i verdikjeden. Det var derfor jeg var nøye på at når jeg uttalte meg, så var det som leder av en bedrift, og ikke som Rør-Norge styreleder.
Ja, det er viktig å presisere.
Ja, det var viktig for meg å presisere. Vi skal ikke rørentreprenørene skal holde seg unna verdikjeden, tror jeg. Og så er det også sånn da, at de er jo grossistene er ikke organisert i byggenæringen-delen av fellesskapet våres. Så Nei. Vi har ikke noen sånn dialogplass med dem heller. Så det tror jeg, jeg kan svare på det spørsmålet med en annen hatt en gang.
Ja. Nei, det derfor jeg liksom lurer, skal Rør-Norge blande seg i det? Altså det? For det har jo med bransjen å gjøre. Dette er jo en påvirkning for hele bransjen vår som man ønsker, om den er riktig den ene veien eller andre veien. Det er langt over det jeg føler er riktig at jeg kan uttale meg om selv. Den var så heftig. Man har jo prøvd seg på dette før. Det er derfor jeg tenker at som styreleder så er det er jo et stort spørsmål.
Men det berører jo veldig kommersielle sider av virksomheten vår og hverdagen vår. Og der tror jeg da, det sier jo ikke at det er rett, at det er det jeg tenker og mener, at vi der skal rørentreprenørene holde seg litt i bakgrunn og overlate til aktørene i det helt kommersielle spillet og finne ut hva som er riktig i saken som det gjaldt.
Ja. Men Rør-Norge følger vel med?
Jeg skal love at vi følger med. Selvfølgelig gjør vi det, og i det øyeblikket det påvirker ting som vi liksom, som i forhold til rammebetingelser som ikke har med det kommersielle å gjøre, så må vi gripe inn.
Ja, og det er jo det viktigste at alle vet, at det er jo tanker bak dette her. Man har vel tenkt seg om før man har uttalt seg eller ikke uttalt seg?
Ja. Det er vanligvis det,
ja.
Torkel pleier å være god på det.
Ja, det er jo derfor du er styreleder. Jeg hadde kanskje ikke tenkt meg så godt om, og det er jo derfor jeg ikke er styreleder.
Sier du at du er en løs kanon på dekk?
Nei, jeg sier ikke at jeg er løs kanon, men jeg ble såpass provosert, og jeg vet med meg selv at i stedet for da å gjøre noe, så kan jeg finne på å ringe deg, for eksempel, sånn som jeg gjorde nå.
Få blåst ut litt.
Ja. Og vi er gode på å blåse ut.
Jeg ringer deg, jeg er litt frustrert, ja. Kristoffer.
Og det tror jeg er viktig at man har noen man får lov til å blåse ut på, og så må jeg berømme deg, Torkel, at du tok på deg den andre hatten og sa fra. Det synes jeg var veldig kult. Så det, som styreleder, så enda en stjerne i boka.
Takk for det.
Altså, du har jo sagt, Kristoffer, at dette er din slags helt.
Ja, det er en helt i byggebransjen.
Da Torkel blir litt flau.
Ja. Men det er bra.
Det er veldig hyggelig, da. Ja. Men det er litt sånn vanskelig å vite hvordan man skal håndtere og få skryt, da.
Men det er bare å si takk, da. Det holder å si takk. Ja. Og så er det noe en gang sånn, jeg har jo jobbet mye med dette jentegreiene og rekruttering, da. Og alle sier jo at dette med rollemodeller er så viktig, og det gjelder jo ikke bare for jenter som skal bli rørleggere, men det gjelder også rørleggere som driver rørleggebedrift, trenger også noen rollemodeller, sånn at vi lærer av hverandre, og det tenker jeg også i forhold til det bransjefellesskapet vi er, da, at du får jo møte veldig mange som gjør det samme som deg, typ leder en rørleggebedrift, men som kanskje gjør det litt annerledes enn du hadde tenkt at du skulle gjøre det. Og du med din ryggsekk leder jo den rørleggebedriften helt annerledes enn det du gjør, selv om dere har liksom den samme oppgaven, da.
Det er ganske morsomt når du blir kjent med hvor mange virksomheter som man blir da, både i jobben min og i rollen her, at vi driver jo på sett og vis med det samme, men vi gjør jo det så veldig mye forskjellige måter. Ja. Og det er ganske gøy.
Ja.
Selv virksomheter som tilsynelatende ligner, løser oppgavene ulikt. Og det er jo egentlig veldig oppløftende, for det betyr at det er større sjanse for å lykkes hvis det finnes mange måter å lykkes på. Mm. Så må jeg ta med en ting som du satt med, du ga meg en, du minnte meg på en ting, Eli, og det er at når jeg sa i stedet at jeg frykter ikke så veldig for rekrutteringskraften vår, så er jeg optimistisk. Jeg tror vi har bygd en mer robust rekrutteringsstrategi og en et fundament da, som rekrutteringen skjer utifra. Det er jo Ingeborg-nettverket, og det at vi som bransje har klart å sette rekruttering av damer helt annerledes på kartet enn de andre, det gjør oss også mye mer robust, som bidrar til at jeg er sånn ganske optimistisk på søkertall fortsatt. Det har vært et skup, rett og slett, hvis det er et godt ord til sånt. Så dem som tok den beslutningen i 2016, det var en god beslutning.
Men det er jo en ting du har snakket mye om, at det vi jobber med i Rør-Norge, det er jo liksom, vi kan slukke branner her og nå og sånn, men du sa en gang at jeg håper at om 10, 20 eller 50 år, så skal liksom det vi tar av beslutninger nå ha en eller annen impact da, på det som skjer fremover, at vi kan se oss tilbake og si at det var jammen bra vi gjorde det. Og det er jo sånne ting, jeg tenker sånn, hver gang vi kan si det da, vi vet at vi mistet rørleggelinja for 2010 tror jeg det var. Mm. Da mistet vi rørleggelinja som bransje, og det var egentlig ganske krise, for at veldig mye faglighet forsvant på altså når vi fikk hemlinja. Mm. Og det var jo en sånn unison rop fra hele bransjen, at du, hallo, vi kan ikke sitte og se på det her, vi må jobbe for å få det tilbake. Mm. Og det var jo ingen som ringte til K-Lund eller Sandvika Rør for å få fiksa det. Det var jo faktisk Rør-Norge som i 11 år, eller det tok 11 år da, før vi fikk tilbake rørleggelinja. Mm. Og det er sånn jeg tenker nå at, selv om det er bare 2 år siden nå, men om 30 år så kommer vi til å si at det var jammen bra, vi fikk tilbake ren rørleggelinja. Ja, det er sånne, egentlig ganske store seire, men det har jo vært en, det er et maratonløp mye av det vi driver med. Det er jo ikke noe quick fix mye av dette som skjer inn i det mot politisk arbeid og sånn.
Nei. Og det er et uttrykk som sier at hvis du skal springe fort, så bør du springe alene.
Mm.
Hvis du skal springe langt, så må du springe sammen. Mm. Og det er jo tilbake da, i det her, skal vi ha rørentreprenørene i Norge, liksom, trengs det. Ja. Og det er fordi at vi skal springe veldig langt. For det, det her er et langt løp. Rørbransjen skal bestå
om 100 år også?
Ja, altså det er jo på en måte en evighetsnæring.
Ja, det er 110 år siden,
siden de ble 1913? Etablert. Ja.
Mm, så det er 110 år siden bransjetreningen ble etablert.
Men bransjen, faget har jo vært i kvart tusen år eller noe sånt, og det kommer til å bestå veldig lenge. Så når du skal springe så langt, så er det veldig viktig at vi gjør det sammen.
Ja, for det er veldig dumt å bli kjempesliten og stupe om 3 år.
Og det er ingen bedrift du, som har tålmodighet til å jobbe for en sak i 11 år.
Nei.
Sånn som dere kunne gjøre da, i den saken.
Altså, du må på en måte være på av og på av. Sånn er jo med alt sånt. Mm. Det avhenger av hvem som er i andre enden.
Mm.
Nå jobber vi jo med lovregulering. Det er jo en av de tingene som styret har sagt til oss at vi skal jobbe med. Og det er jo det styret, altså styret gir jo oss som jobber i Rør-Norge beskjed om hva vi skal drive med, for vi er jo ikke synske.
Nei, altså det er jo styrets rolle, det er oppgave å peke ut retningen, og så skal vi føre en form for kontroll. Og det er vi bevisst på i styret vårt, at vi skal peke ut retningen, vi skal være utviklingsorientert og langsiktig.
Mm.
Og det der med å bli målt om 50 år, det var et uttrykk jeg stjal fra han som nå er leder i NHO, som dere har hatt som gjest her, Ole-Erik Almli.
Mm.
Han sa det når han tiltrådte, at jeg vil bli målt om 50 år. Det er mye som tyder på at den ikke får være til stede på målingen selv, da, men det er liksom tankegangen. Altså, vi skal ikke jobbe for det kortsiktige, vi skal jobbe for det langsiktige.
Mm.
Og det er veldig viktig. Og sånn jobber NHO i veldig stor grad, og sånn må også vi jobbe litt. Mm. Hva er det langsiktige behovet å ta tak i?
Mm.
Rekruttering, for eksempel.
Ja, det er jeg helt enig. Det er viktig.
Og da har det vært skikkelig lenge siden Bodø.
Ja, for Bodø, de som hører på nå skjønner jo ikke hva Bodø er da. Men Nei. Du kan jo fortelle, Kristoffer, hva var Bodø?
Generalforsamlingen, eller SMB-dagen og generalforsamlingen til rørentreprenørene var i Bodø i
juni
2023.
Mm.
Og nå er det jo snart ny generalforsamlingen, litt mindre. Men hva er din evaluering etter en sånn langhelg som vi hadde i Bodø?
Jeg kjenner veldig på entusiasme da, når vi har sånne treffpunkt i rørbransjen. Og det å gå sammen med alle dere kollegene, som du, noen kjenner jo godt, og noen kjenner jo ikke helt tatt, og så hilser du på noen nye, og hilser på noen gamle, det gir meg veldig energi. Jeg synes det var artig, og så er det jo et flott program som er sydd sammen. Jeg ble imponert over dem som har jobbet frem det, dem som står bak og gjennomfører. Synes jo at vi fikk jo selvfølgelig gjort det vi skulle, altså sånn for å kalle dagsorden og alt det der ble gjennomført.
Men det er jo en veldig liten del av generalforsamlingen, alt det der formelle.
Ja. Men vi fikk på plass det vi skulle, og jeg synes vi på en måte litt sånn, hva jeg kaller det, når man gjentar ekteskapsløftene sine, nærmest
fornyer
ekteskapsløftene. Jeg synes det er litt sånn med når vi samler bransjen på den måten.
Ja.
Vi var jo et par hundre stykker, så det var en bra gjeng.
Ja. Så synes jeg, du sa jo i sted at jeg er fotballentusiast, og det er jeg jo, og da er jeg også i stand til å anerkjenne når noen gjør en god jobb, og fytti rakkeren så god de har vært i Bodø på fotballsiden. Jeg kjente litt på det. Jeg følte liksom at det ga litt energi i det også.
Ja.
At her er du inn...
Mye stolthet.
Ja. Og god prestasjon.
Mm.
Og de har vært utviklingsorientert.
Mm.
som jeg synes er skikkelig kult.
Ja, for vi var jo i Trondheim, og det liksom, så vi, liksom, vi følger da fotballstorheten egentlig, vært i Trondheim.
Hvor skal vi? Ja, i år skal vi til Oslo da, men det var litt dårlig da, ganske nær Vålerenga. Men, eller, ja.
Sånn er det med sånn de. Trekk å prate om fotball i Oslo, det er ikke noe gøy.
Nei.
Men nå så var vi i Bodø, og da i år så er det jo en litt roligere, eller litt mer normal.
I annet hvert år.
Det som er konseptet, at vi annet hvert år så drar vi ut fra Oslo, ut og besøker en lokalavdeling. Og da det andre annet hvert år, så har vi en litt mer sånn forretningsmessig fokusert generalforsamling. Selv om vi har gjort litt sånn skru på dem også de siste årene, for å tilby et faglig program sammen med generalforsamlingen.
Ja, der er jo hjertebarnet vårt,
ja.
SMB-dagen.
Kristoffer sitter jo i SMB-utvalget, ref det å være engasjert. Da. Det er jo et sted du er engasjert i Rør-Norge på vegne av de små og mellomstore bedriftene. Da. Og du sitter jo i entreprenørutvalget som styreleder, gjør ikke det, Torkil?
Ja, styret har flere lytteposter, men SMB-utvalget, som da er små og mellomstore bedrifter, og så har vi entreprenørutvalget, som skal være for de større aktørene. Det er veldig fine lytteposter for styret.
Mm.
Når vi skal finne ut hva, hvor skoen trykker rent verdelig, hvor føler skoen bra, det er viktig å finne ut det også. Få det inn til styret, sånn at vi kan ta med det inn i vårt utviklingsarbeid.
Mm. Men da kan jeg jo fortelle at årets SMB-dag, det betyr altså, egentlig så er det lov for store bedrifter å være der også da, men vi prøver å spisse.
Vi åpner armene for alle.
Ja, alle får lov å være med. Men da spisser vi på en måte innholdet den dagen, sånn at det skal passe for små og mellomstore bedrifter, og de innspillene dere i SMB-utvalget gir til oss i Rør-Norge.
Ja.
Så det er den 5. juni, og så er det mulig da, for å bli igjen til dagen etter hvis du er Rør-Norge-medlem. For alle kan få lov å delta på SMB-dagen. Hvis du ikke er medlem, så kan du jo være med for å se litt hvordan dette bransjefellesskapet er, og så kan du dagen etter være med på generalforsamlingen. Og dette her skjer på Kløfta.
Lillys Country Club.
Har du vært der? Jeg tror du har vært på sånn kjæresteferie der.
Nei, jeg har ikke vært på kjæresteferie. Jeg har vært der, men det er ren flaks, fordi at når man skal ut og reise, så må man ha pass.
Ja.
Og hvis man da er skikkelig dårlig til å planlegge, i hvert fall jeg.
Så har du ikke pass?
Min minste lille treåring, han hadde tydeligvis ikke pass, for han hadde tydeligvis, eller han hadde pass, men vi hadde glemt det som heter S da. Så, så da vi sto og skulle sjekke inn, så fikk vi en ufrivillig langhelg i Norge.
På Kløfta.
Så da valgte vi, jeg googlet i skranken til SAS, for da fikk jeg ikke lov til å dra til USA. Skranken, og så googlet jeg bassenghotell, for jeg tenkte det er trist å dra hjem. Da havner vi på Lillys Country Club på Kløfta.
Så du har kvalitetssikret årets generalforsamlingssted?
Veldig bra sted. Nok et supert produkt av byggenæringen.
Ja, fantastisk.
Og så byggenæringen
bygde.
Ja. Det var ferdig midt under korona.
Midt i korona. Gjorde skikkelig dårlig økonomisk i korona, og har hatt det veldig bra nå.
Ja.
Veldig fint sted. Så det, Kløfta har ikke bare kjedelige ting å tilby.
Nei, kult. Men da håper vi at vi ser veldig mange da, fra rødbransjen de to dagene.
Det hadde vært helt supert.
Og du er ikke på valg, du. Du skal fortsette som styreleder, du. Videre, skal du ikke det, Torkil?
Jo, det skal jeg faktisk. Jeg er inne i min siste periode nå.
Du er det?
Så jeg blir kastet.
Men du kan ikke sitte til evig tid?
Nei. Det...
Du blir palmet ut etter hvert.
Det er et moderne samfunn, så grensa er 8 år, og i 2025 da, så har jeg suttet i 8.
Herre mine, for tiden går.
Ja, det går fort. Når man har det gøy.
Ja.
Så da må jeg tre til side, og det er supert, for da er det noen andre som får tre frem.
Vi hadde jo vi en episode for en månedstid siden med Anita Krohn Traaseth, hvor vi snakket om det å ha ambisjoner.
Ja.
Så hvis det er noen der ute som har litt sånn styrelederambisjoner eller karriereambisjoner i rødbransjen, så er det jo bare å begynne å rigge seg til en styrelederrolle, enten om 1 år, eller om 5 år, eller 10 år, eller 20. Det er lov å tenke.
Det er det.
Ja, så det er bare å begynne å planlegge. Mm. Har du noen flere spørsmål til Torkil? Da skal du få lov å møte den. Vi skal ha en sånn... Vi skal ha 2 opptak med Torkil, fordi at du har jo flere hatter, og 2 av dem skal vi snakke om i dag. Den ene hatten har vi jo snakket om med deg om nå, det er Rør-Norge-hatten din, altså at du er styreleder i Rør-Norge.
Mm.
Men vi skal jo ha en prat til med deg senere, som kommer litt etter denne episoden her, hvor du er Torkil i Kålund. Og da kan det hende, altså det blir spennende, Kristoffer.
Ja, morsomt.
Ja. Så hvis du ikke har hørt, hvis du har hørt den hele denne episoden og tenker at den mannen der må jeg bli mer inspirert av, for vi har jo hatt noen episoder hvor vi har snakket mer om ledelse, for eksempel, Torkil.
Mm.
Da går han å gå tilbake i Bare Rør-podden og høre på første episode både i 2022 og 2021. For du var liksom årets kickstart. Så nå er du blitt en tradisjon som kickstart. Så du får, neste år så er det siste sjansen din da. Da er det siste året du er styreleder faktisk.
Åh, skal du lage sånn bemodig
avslutning? Nei, det blir bare fest og moro. Det var bare positive tanker, Kristoffer.
Ja. Mm.
Det å skifte ut folk, det er helt suverent det. For det, det gir mer energi, ja. Ikke mindre. Så, gjør skifte.
Gjør skifte. Mm. Tusen takk for at du kom hele veien fra Trondheim, Torkil. Og takk til deg, Kristoffer, for at du var med i dag.
Selv takk.
Tusen takk.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!